par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, arī šī ceturtdiena ir diena, kad esmu sazinājusies ar Ivaru, lai noskaidrotu kādu aktuālu jautājumu. Un labrīt, Ivar!
Labrīt!
Interesē šāda lieta. Kā jūs vērtējat to NATO samita topošos lēmumus par Eiropas austrumu aizsardzības flanga nostiprināšanu? Kā tas izskatās no jūsu pozīcijas?
Es domāju, ka tā ir viena ļoti laba ziņa. Tas nozīmē to, ka pirmkārt NATO ir stabils un amerikāņi ir diezgan skaidri pateikuši, ka viņi iesaistīsies un ka viņu atbalsts mūsu reģionam ir nesatricināms. Protams, laba ziņa ir arī tas, ka tiek uzņemta par spīti Turcijas iebildumiem, nu ne par spīti, bet, nu, kā saka, sarunājot Somiju un Zviedriju, kas padara faktiski Baltijas jūru par vienu tādu NATO jūru, kas ir laba lieta. Un, protams, arī tas, ka pie mums būs elementāri vairāk NATO karavīri, kas, protams, neatbrīvo mūs pašus no veselas virknes nopietnu uzdevumu. Mums ir pašiem infrastruktūra jāuzbūvē, mums ir jādomā laikam par vēl vienu poligonu, kas arī, nu, kā saka, maksās naudu, bet, nu, tas ir mūsu gadījumā absolūti nepieciešams, ņemot vērā to, kāda ir kļuvusi Krievija.
Un līdz tam laikam mēs tā kā varam justies tāpat droši, tik un tā droši?
Es domāju, ka NATO piektais punkts ir absolūti nesatricināms, un tā ir mūsu drošības garantija, pieņemot, ka mēs arī paši to nopietni uztversim un nopietni domāsim par savu aizsardzību. Cits jautājums, ka Krievija šobrīd ir pilnīgi neprognozējama. Mēs redzam to, kas notiek pēdējās nedēļās ar tiem draudiem Lietuvas virzienā par Kaļiņingradu un tā tālāk. Tas nozīmē to, ka, nu, tāda pilnīgi mierīgi gulēt. Es domāju, ka neviens mūsu reģionā nevar ņemot vērā to, kas notiek galvā tam kaimiņam, bet ir skaidrs, ka kaut kādas tās runas, ka, nu, tā saka, Krievija varēs tā vienkārši ieņemt kaut kādas teritorijas un aiziet līdz Tallinai vai Rīgai, tas neatbilst patiesībai, NATO ir stingrs un pamatīgs. Savukārt, nu, mums jau tajā Eiropas Savienības līmenī ir jādomā par... Ko tā Eiropas Savienība tur var darīt, jo, nu, tur ir lietas, kas mums nevajadzētu sapņot par kaut kādu alternatīvu armiju vai kaut ko tam līdzīgu. Skaidrs, ka mūsu galvenā drošības garantija ir NATO, bet tas, ko Eiropas Savienība var darīt, protams, ir palīdzēt mums ar infrastruktūru, galu galā tas pats dzelz ceļš, vai ne, kurš tiek būvēts jau Rīgas centrā, mēs to manām diezgan pamatīgi. Nu, un, protams, domājot par enerģētiku, jo tas būs, es domāju, tuvākā gada viens no lielajiem jautājumiem, kā mēs nokompensēsim sevi un īpaši jau mūsu, teiksim tā, neprivileģētajai sabiedrības daļai tos enerģijas cenu pieaugums. Bet kopumā ziņas tās ir labas, un, nu, tad mēs gaidīsim pašu pēdējo komunikē, kas droši vien būs šodien, bet kopumā ziņas ir labas.
Vai, nu, paldies par to, Ivar, paldies par tādu saules stariņu. Nu, lai mierīgi tad nedēļa un sazinīsimies nākamnedēļ.
Tieši tā, uz redzēšanos.
Paldies. Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.